Zobe nda gamba buyo ibona mu nsuma Josepho Bosi buya eryo nda nyona akubaji ndi shonto yakusukana janza iliyakwe atujure lino mupi iliyaleza kuba Hebrayo ipati 1 ndi andakubala kuchibera tampango za 1 za 2 za 3 kukubamba mubambi wa masiku Reza walo musindi zyakale amusiyanza zyandene wagamba ula musindi zyakaindi matata kuinda kubasisimi walo mamasuba aya wamba ula ulindiswe kuinda umwana wakwe oyo walo wagasala ikubaswana wazintu zyonse ibinda kuli nguwe waganza imanyika walo mukuba mubumwesi wabulemu ikwakwe ajinkozya itondeze kwa ja muntu wakwe akuyomya zinthu zyonse kudwi yanguzo zyakwe njindi na ngakhala kujanza yabulyo yasibwami kujulu atukotamike mitweso lino umupairo elyo lino mubusyo bwakwe wabuleza kuti na kujisinkumbizyo iliyonse njoyanda kuzibya kuli nguwe warombwa unyamune buyo janza iliyako kabela eyo nenkumbizyo yako eyo leza njayo Tata wesu wa kuchulu, kwa bola lino kunembo ya juno, jago, jagwami, ulushomo musina ya Jesu Kristo, mwana wako, elio, kwa kape guwaganza mweni, aga, ikabuti, ikuti na tualomba jintikiri yonse, musina liyakwe, jiopegwa. Elio lezigu ya andisha wesu, akubula wesu, alimwi, wakasho meze uti, uyo tuwavila gonsi, ogo, kutubulite, abobo tata inga, kwa bomba, mbuli, mboga tuisya. Wami kwa kubuse, wiyanda kwa kurujitwe munyika, mburi imborugete ujuru. Ibu tinku mizyesu, sunomansigu, ibe mburi, ibu yandisya kwa ku, kwa kuipa, eri ukutupa, ziorwe ezi. Onani kachwi, mwami alimwi, abaga nasibonsi, abaswirizi, alimwi, akube kuti, muya usalala unjire, akuba, siku jita, wachwi, sunomansigu, agatikesu, kamo twajiromba musina iliyakwe. Amen. Inga mwakara. Jumla kuseni ni wakuti nkalimba bula. Igabantu basima webo. Ama gani imabotu azite. Ganji ogo. Koba jisi mutavi wansangano. Jisi yorwe jagwamba bula. Ugalimba bula agabu. Ujingi eji. Ago. Kegabunga agalike. Ago. Tagali gabunga. Pere. Inkamu ilike eyo. Nje zulirwa. Njabantu ama webo. Pana Kristo. Eri orino. Nibagana minabuyo. Umasi manji. Ino sunumasigu tulashoma kuti kubungana ogu akukabi kwa buyope ndabola kulindinye kera tede kameneno kazugide kabela gatambula ikunyongana kunini kwatupira twakuyoyera kuzwa ndakazwa kutukisoni ogo kubotu akuyo munchobeni kabela ndabola ikuno elyo nkutete akubotu nchobeni abobo kuli rwindano rukubwene Yutinanyo onyonsi, mwaba, amanzi onse kuno, yuti, na inga, mwatumina, ibo yo, onse ulindiswe inga, wakurumba, pere tamugonzi, ujitejo, mwini. Terenda mwambira, jintu yomwe, ulejiko ziani yoguya, yonse, ziesu, zintu, mwarizona, masamu esu, azwide nsoge, zintu zionse, zijisi nsoge, mkugambo, yaguti, kuyumu. Ina kutina jiteo nchijonya, yaga gomena onsi awa, inga jaba matu mabotu, haebele, mabona, tajisi manzi, hega ambo, chojiba nsogi, elio jindi imbungano, yabula manzi, abu, ilayuma, unamatila, maningi, hayalo, unamatila, aguma zintuzionse, ele o gomenda abu, wagunka, alajula imatu, wabamba igwa matete mabotu, haebele ya, asalala, atu. Tambuliga kulireza. Wobo, akubegu ti mwami, leza, atutila ile, sunumasiku, utegwa tutabi insoge, pere, tugabe imatu, mabotu, jagutibantu, basimungu wazi yako inga, ilakara, unsi yajisamu, kajungule, Yesu akujana kupumuna, ubuntu bwabo. Inondi anda igwe zamu bandi, sunumasiku kutina, imwami wayanda, elio, nimu kukwela, microphone, anini, vio munsi maningi, mburi, mbwe gonzia, kambuga kubura jibotu.
From the reading here of Hebrews 1:1,
ndianda kuzwa kukubara awa kwa Hebrayo 1:1 yanda kuweza mubandi wa leza gali zibya mwini kubube bwakwe andi lolole ejo kambo ndirizi zibiresyo ezi yakuwida taziga bota leza ulali zibya mwini kubube bwakwe Ino ganji jintu yonse jirasigwa kubuye bwajo eryo ndi gisima gwa Roma shonto awa ngenda abulembo ayo ngenda kutondeka ino bube bwajo ntu jiri yonse kuzibya mbojebede ino mbuli mbulenge bonse marubaruba alasigwa zindi zingi bube bwao kuti na alisinsinge imushobo wabulenge umwi uli umbi bube warubaruba eryo byozibya birubaruba mbolibede eryo musalengwa leza ya musogwe zindi zingi ndi muhwimi eriwe dekuziba ibube bwa munyama oyo ngo hwimi nazi ndi zimwi inga wajengwa wini kupamuka janyo muli mberere ya marundu kutala mu British Columbia ndagaribu yo kuserero ku Yukoni jindi eji jainda jabutoro bagosiba shonto ibuno lino Gagari andime, kabera twagari kuhima. Ino ikuti na togazi rwandano, jindi, ino ya butobezi, amberele, diyo, inga tozi rwandano jaguti, wagari muhimi, muka mkambo, zipanga mushobo omwe, uwa migondo, zilalundana, ziyatija. Ili mpao ulawona, imwi gai mwi, gulale, mutwe wayo, usi sidwe, ga, yebo inga, tozi barwana, zilatandila, umusela omwe, onse kujilele, jagu matago, iratuba mubonya mbuli jo inga jabaji umu kubandanya peremeja ayo alazibya ibube bwayo bumejalo imbelele jisimeja apetedwe kabela jo jisi imeja alandabete eyo jintu jimbi jo inga kaenda igulamfu ogo kuko kwene kukujera eyo mpa mpongo kaenda ayalo ulibube mpongo imbelele jaguti inga werede ikuziba irwanda mulinzi vyo jindi noli ikutala mujuru kambo yonse zikala imujuru mujirundu yebwede ikuhiba irwanda erebuti na walangisya impongo yali kunkula muli mboyenda balomberere ilasitikizi ya matende ayo ansi mbuli bobo mbuli mboyenda ibube kwanzira mboipanga imugondo wayo yebola zibaja kukimajago Mbube wajo mbojijita mbojire mega ajejo chojiria asintu yonse yali zibia kubube wajo yu mpawa wasotoka ajumwe erio kulangirira ije tika inga wasiba nzira mbojienda inga wagonzia ikusiba kubube obo mbamu nyama wandeni onya saa mwagasola kubona kandizina mwitu jisi unonape tuyero hama kulinka ndizina ndiere deli ato Ajaibedi, nika jaibedi, alata nila, umusiranguonya wa Yerohama. Eri matubona gaturu gatobire, toonse, tulata nila, iwa musho wongonya, wagayu. Ikutina, tiwa bona, imubara, pere, ugarangiri labuyo, inga wasiba, galo, igali, a Yerohama. Nika jaibedi, gala uluga, iganji, ikutandila, mugubinda, ukamwa. Pere, Yerohama, tababa muga, mababa, ago, muri, mboga baba muna, mababa ago, ala inka ansi, eri mponya mujuru, Ansi eryo mponya mujuru. Mwona, tayari bamba igani mwukupuliga mbulibo obu eryo inga wakonzia ikuhiba ikuti obu mbube wa Yerohama. Nzira mboga uruga. Ikutina walanga igati chijindi. Ligaswa, nzira mboga bora mujuru. Eryo mponya, langenira ikutina uli mujurobe. Ogo gati iti koga ngagaba. Alimi igayuni igayamba nyebo noba huimi. Mulisi obo. Igayuni gayamba kakwa Wilsoni. Igayuni gayamba kakwa Chaki. Tularizibia kunzira mbotuzwa. Anzira mbotuendi. Tularizibia kubube iwa too. Gwaguru. Iguti mushobonzi. Watu yuni mbotubede. Abobo iguti na watu mkwa nchobeni. Inga wasibabu yo mboga gabede. Zira mboga gazwa. Obo mboga bede. Kubube gwaguru kakwago. Mwarumi ya mwana kasi Bose mbantusi Pere mwana kasi ujisi uwe Kwande ne kumwarumi Ndagari kubala guno Jini jimwi Jaga inda ujatijia Solomoni anamalero Senamanisya ugamba ugamurumi wangu Munini uno Kulindi nye Hali namalero wakumusanzu Gabo raguso bona Solomoni Ejo mkubona jipego ejo Jakutweruga Ndagari kubala magani aje ejo Iguno kutari jindijila mfu gaga inda kabela bagati bati Tamu inga tulabi ago gagabi kwa kumbele ya Solomoni Gagali na maliru oyu wakatora mwana gazi na banda gazi mwini elyo Wakaba samiga mbuli baru lino elyo Jagari jenzu mbusu wa obo Pere nchobeni jidimu gende iwasunu mazubano. Elio elio mwezi kuti elio jirirubide. Ibaibele kati mwana kazi taide kujita elio. Jalonchi sesemi mwana kazi ilu samaji kovela. Jamarumi elio leza utajinchi wagamba bobo. Bobo elio jiribwini. Bobo tujana kuti Solomoni wagabala njira kuyo. Wagaba jitia kuti vende na kujita jintu jumu elio pao. Ibuyo wagati. Walo mwana kazi mwabona wagabu njia ikusiba. Winda kuwe wa mwana kazi oyo. Njira mwagali. Waganya, ikuti, wagali mwana gazi, kabela, ikutali mwarumi. Eyo mpao ganji, ili yonse mwuzila eyo, abube wajo, bubonya mburi ibatu, ibanji, babelesia, janzali ya rumwesi, ajanzali ya ruyo. Mburibube wanzila, mbubali baganya, inga mwaziba na abantu, ikuti, mbaruyo na janzali ya rumwesi, mwuzila, mbubali na mega veni, inzila, mbubali wanegira yonse, ajanza eyo, ya rumwesi na janzali ya ruyo. Elio amu yeye Jesu waga jisiji tuji mwimbuli ejo jaguti. Manza obile atandela buyo aligo zinye. Hajisi mshobo omwe waguti nta wajara. Iguti nta watunwe, tunwe tosanwe, tunini, jala, asimwezi mbi. Mbubwanya mbuli janza ya rulio. Hajanzele mwesi. Hajisi mshobo omwe watunwe. Mbuli yonse janza ya musela omwe. Mbubwanya buyo. Ego andana buyo waguti mbuli ntuto. Gamwi karu mwesi. Gamwi karu rulio. Oro. Ndogo anda nokuyo ndogo nzeko hiba gamwi karumwesi gamwi igambi karulio abobo mpao muri ejo Yesu wakati inga ndalobogezia igamboga nini Yesu wakati muri Matayo 24 ikuti ibube rwa muyi buyoba igumwi ibugozia nya mumasiba akuma manini utandira na maningi jakuti yojenda mbabonya basalidi ikuti njagali kukonzeka mwabona iyo babuyo yebo wabweza janga yako hakuli jatira buyo mchulu wabona imchina tolangisi umwi wago wone gambuli igumbi mwanzira yonse pele kumwi wago parumwesi akumwi igumbi kwa rulio ingenzira miuya mwibete mbubusu wabwa mamani ya logu umwi ilago zene pele ilijisibube obo yugi isibia umwi ulirureme umwi umbi ulirubide kabelo gaunzia igusibuga kubube bugao muya waleza inga waibuga kubube bugao mwabona muya waleza muya wambungano uli muya wambungano muya waleza oyo igutari mburi muya wambungano nchobe nipe uli muya wakabungwe uli muya wajisi uli muya wajisi jisa ajisi ilinda njira wenda muga timuya uyo jena muya wandeni daga inka mfini randi bantu babotu peri wakari muya wabuna finish daga sere mugira ku German uli muya wabuna German unakutale jindi jina mfuja gainda. Nagari kwenda amuga intu wangu. Jindi mtu wakajiri ukala. Muindiana. Nyega michonto yaga ina. Igu ya ujintoro jinini. Jaguli kutawugira. Nagazwa kusiga unganda. Tukajita unka. Uyo ulazi ya gulia. Eri mburu endo wangu. Uya kukuya. Tua. Jagari. Jindi jama inza. Antela inga. Tiimu ajishoma. Pere. Tukajana. Imuli mduka sami detres. Eri ujagari jenzu maningi. Nda. Jagandi gambia. Nda. Dagati. Langa kuya. Ejiboneka kwenzu. Oyi mwana gazi usami de dress abamwe babo bagasami de sana ejo yatali yatali kwerera ku mwana gazi elyo elyo wakati nagati eh oyi muya uyo wabona America wabona muya wa America bino muya wa America ngu yede kubajisi jabona Kristo ere muya wajisi eji tauli wabona Kristo ngajaitwa kuti ijisi jabona Kristo ere jili mamae ali million ikuswa kuli mbobo mubobe abo mwana gasi oyu ndagati wakati sata tuliba na America gati ndagati pepe tukalagun eji nchisi Yesu tu tupona muli nchijo tulagi yanda yalo nchisi jibotu iwinda mwenyika pere nekuba tatuliba na America ndagati tuwagazari wagu julu muya usalala wagasaru gilansi elio tuzulirwa kubwami taburi wanyika eipe ndagati akukega ambo bajisi Yesu choba sama madresi bajisi masusumala mfu tabanani imisira mabona ibube iwabo ulaba sibia mbure ibosarali umwami uzwa kuchuru abobo tu wenta uzia iwami wenta uzia mwami ikutabole akutambula abale wabakwe umwami wakwe elio balali sibia ubube iwabo iwabo ikuti lubono wabo taruri wanyisha ei na wajisi ei nguwakuchuru mubulemu abo wapo balo baenda ula muunzi o imu ya si amupangi uulingureza balari sibi yaka botu. Ninajisi ijuiri kukwene ya kumugamba ula usiku kumwe. Elenda ndapumuna ule ejo. Lino, ule sibi ya kubwe bukajo. Tujana mungozi ya niamu watu awa mjindi ya Israel. Gabora mnjiga ya jishomezi. Elolesa wakaba ita iwe ndira na ujishomezi yojagwe. Wakambira Abrahamu ejo. Walo oyu, lunyungu wakwe riyoba mjisi. Eje enzu, kwa miyaga ili mianda yone, eyo mpao, uyo mfuna kujanza pati yanguzu. Yerio baonka, unyiga mpao, yaga shomeze kwa, yaga likukunka mugu pa aboji. Yerio mpao jindi, ya isho mejo ninyaga swena, pao kwa kasiga ifara oyo, kwa katazi mulimo mupati wa Josefa, oyo mwaga jisi agatigao. Yerio eji, lesa, wakakusia musesmi wakasaridwe. Ikuti Musa, heri muntu, wakaisi kwa musongo wawonse, wabona ege pita. Tahagwe kuzumba uja, pere ikuti wakali muntu mupampu, musongo mulemu, pambo wakali kukonzia, iwe isi ya musongo, wabona ege pita. Wakali kwa negamburi, iwele de igabotu, imuntu, wakali welela igabotu, kukuhuna. Pere inyo mwabona, ogo nkotu hita ikuti kukuhuna, agogoleza kwa hita kuti kukuhuna. Kulirwa andano rumi, inamulange muntu oyu. Niyawo yagwe yonse yabule wagalize kuti wagazi ali wakuhuna ibana baiswa nekuba rwiyo iwawe ronse kugonse kwagazi mukuziba kuti wagaitwa ale ikujita inchito wagalijisi gonse wagwe wagajisi degree iriyagwe chanzi yawiyo a PhD yagwe LLT asimisi mbi eri wagawuka kubusena wiyo huna Israel kabera wagalisi kwalirwa ikumaninina. Inamuone, kakwane gambuli ikuti walo mkuba ikuti wakari kubelega ikale mjuu na jabami ya ige picha ikuti abe farao ya kuti nanga kwenze kufuna ibana baizwaere kumane kuba farao kabela wakari utobela munzira ya yajuu no jabami perenyo mwabona ikuti kukujijita nzira eyo nikuwa tazi ya ube waleza kukufuna ibantu babu. Wakati uyo bafuna uyo bafuna ajanza yanguzu ibutari Musa ampi yanguzu pereleza ajanza yanguzu tujana kuti musisimi oyu wakaroboka nkabera wakali munkanda kwa miyaga ili magumi one jagatora falo miyaga ili magumi one ibutira wiyo mulinguwe harimu jagatora yaleza miyaga ili magumi one kujigurura kugwisha mulinguwe abo watu jana kuti buzu wabumwe kuti walo umbori ya rugu, wakaswa na mwamireza mjiteo jiaga, mji moja musumpuru wa muli, gauri mjiteo. Eri waga ambirwa ibusamu na mabusu agwe, nguti ibusena, paga hivi wakari kusara. Inamulange mtu oyu mubotu, waga idega pati, ibutambulia. Obo, waga bete, amulange, ibujincha, ibuwe, iwagwe, na agamana kuswa na reza. Waga itagunji, zindi zingileza ulajita zintu mzila zitete telogo, anzira yabu fubalogo, unzira yagu ye ya wagunyama. Amwane mtu oyu wakari isigwari lo, manini te, ampizi yonse, jaba naige pita, kazimpizi yonse, lazi muzunguri gitu. Ugojitia, ilu ya ndo iwareza, aruye uruwa welonse, gari amyaga ili magumi one ya gugomena. Muji moja wejerede. Ngoyo mpari nyaga ili magumi, ali rusere ya gugomena, jifu moja katobela, amuga intu wakwe ya kede, kwe nzia gambongoro, amwana uga sologa kwe, agasamo mjangali ya kwe, ya unka kumusanza, wege pita, yoto la wende. Iwamba ura ibubwa nigi, iwa kusabura, kere ogo, wakari utondezi. Ibube wareza, kambo wakajisi imuntu, oyo, wakari noshoma, ikwi ya kwe, wamana. Ijintu ya jidona, kagari ya kuti, sena inga mwaezezi ya ibu sala, iwa muntu omwe, iwa we kepita, ogo, impi, kwe aga aligwa. Jagari jinji, ibu bebuka kwe, imante njera awe, aga jintu, wakari kukuka musina ya mwami. Ndime oyo, ndime. Ijintu ya jicho, jagari ya kuti, wakatola kuyendelesi, wakajita, kambu wakari kukuka, mungu susi ya mwami. Muru endoru wakwe, kasorela Israele ikuswa, uya kunyika ya jisho mezio. Wakaswana munyina, munyina waka mungwe, mwabu, lino, mwabu, mwegwini, kakari mwaheden. Mwabu bagari ibana, mwana musimbi walota, umui wabana babu, wakasyuga kuba mwabu. Lina utara kuya, njanda kutimubone imasaya, ugire, mwui ndano, nje ega pita, yagari mwaigi legonse anini, tagwe jisi, jagunka, tagwe ibendelisi na tagwe imami. Na tawe jintu, na kufumba, bare megwa agatika, ibantu, ibuyo bali mugindo, iwabo uyabunyiga yajushomi eryo awa bagajuta ibinda munyiga ya Moabu yagali moonya munzira yajushomezyo eryo Moabu walo bagali bashomi muri Jehova kabera bagajisimu sisimi eryo Israeli yagali jisimu sisimi bonsi babo bagajisiba sisimi eryo ino ambone bagasiga busena ogo musisimi wajisi yagabunga Bagari gusaramubira kuyosinganya gisi eje egembe kambo jagari gutunturika buyo igubura busena bumwe wabukara abobo bagasiga gusera eryo amulange basisimi abo bobire yende nijagabora igwamba jambagani bonse babo bagari ruleme nchobeni kambo amubone alamu bishopo amwambira Lino, amuni ya gire, zipairo, siri jiroba, jiroba mwewe, wakumani nizia, iwaresa. Iwe imini na makaro, ambunganu ale jiroba, mazwa ale jiroba, abolengi, pasimwezimbi. Inamu wane jiroba, beza ularondorwa, mujiroba, zipairo, siri jiroba, elio, ajipairo, ajimwi, igabika, musune. Lino, ejo, chajijona, zipairo, digwa zini, chobaga jisigu musanza, mujiraba, ya Israeli. Uyabagari musanza, mu Israeli. Ipairo jiko zenye nchobaga jisi atara awa. Eriyo jitu zyo jiko zenye musune ya musune, musisimi ya musisimi, masi obiru, muru indano. Jiko zenye nchonya jirondo kete. Jabu usuba mbotu pone. Jiguti na wari jisi jindi, jabu jinjira. Amone, leza gajita mjiko zenye eji. Jabu tinga, tiyo ziba. Jiko zenye. Lino agwalo balamu wakayanda imu kutu wa mbele ajipairo ajimu ejo jagari kwa ambaru shomo iwagwe mkubora wa mesia imu kutu wa mbele imu chembwe wa mbele ejo chejituzio nchijonya mchobaga jisi kumusanza mu Israel kumusanza mujira ba ja Israel atala awagu mulimuabu jamulau wonsi kakaribus pere ambuboni jambaga ni mungisho
but one prophet
Pele musisimi omwe umusanza, mujira baja Israel, waga jisibu begwa reza, ajwiri ya reza, waga kala ajishomezi ya reza, ubukaro o, kambo, waga limunzila, uya kunyiga ajishomezi yo. Mwabona, ino mburi ujimo jajibela jambagani, balamu, balagi ingawazibwa, ibu yo mburi Musa mbwaga vete, pere nyo mwabona, Musa mbwa musisimi ululeme waleza, ibu tariguti wagajisi zibela jambagani, pere wagajisi ulizi vya waleza, mwabona, wagari mbulizi wa mulimo, mbwonya obo, kwa agashomezibwa, ubukalo obo, Ibu talibu karo wano, ere kubu karo waga ini. Ndiyo mutola kunyiga eyo, igunka imugupa abuji. Bagari murwendo iluwabu kamera Israel. Yagari zibia amusisimi wayo, Musa, amurumbe, wabu karo obo. Bube wareza, kaburi zibia, muri Musa. Imusumpuru amuliro, wagari kumutobera, wagajisimu nungo wajibi, umurimo. Ibu talibu amba kwa incho, Here, wagari uchisi umulimo. Ikutari ejo jioba, ejo jiririno. Mwane wagajisi nzoga ya butari eyo, ya kasumpurwa nkambo, kakujiswa, amarwasi abantu. Hapo Musa wagari kujitanchito ya buponya, wabuleza. Wagajisi mulungo wajibi, nzoga ya butari utonezi ya kutileza, wagari mujiraba, kabela abantu, wagari igulanga anzoga eyo, ya butari akuponesegwa. Waro wagajisi mwara waga umwa, kawumutobera, eyo obo, wagari igusibyaleza, iwamba imenda abu, agatigabo, igutangalo, arufutugo, iguteti, yagaganyo nyogi, pere, iguti, wagajisi bumi buteri, yagari jikosi enuja, Oyo mwaro, waga umwa, munkanda, wagari jiko zenyo, ya Kristo, ga umwa. Oonyo bali kwenda munzira, eji shomezyo. Ejo jagari jisi yo jende, ikutonde jabu ya bwarezo. Tabuwe magani, obo umu, oyu umbi, mwagari, umbagani kuchu. Wagajisi jimo, jambagani, ikusanganya aje hibyo. Abube igwarezo, agatigabo. Leza gari zibia mwini. Iba sisi mibobire. Bonse ibaloba sisi. Bonse ibabo jamula. Pele leza waga zibia ibube bugagwe mwini Musa. Kambo waga jisibuwe bugareza. Angwe. Ino alimu ibube bugareza lionse Mwaji gamja jinda. Kambo alo nchi gamja jinda. Leza nchi gamja jinda. Gula gamja yonse uwende ibupya wawea wabuzuma. Nyomunisi obo. Leza yonse wakapalanganya uwende ibutu wazintu. Magamu abu gombi. Umakalo onse ayo aga inda yonse. Eyo tagweji ndi mtu na aga sola na nkamu. Yabantu ni aga sola. Igulibunga antomwe. Mulumbe jita eyo iagafa. Akulega igubelega. Kamela wima, ya gabu galimu, tawe imagani agari. Ibana Lutherani, bana Presbyterian, bana Methodisti, ba Baptisti, ba Pentecoste, abamwi. Wina, noba gabu galimu, jindi ni wagabamba gabu. Leza uberega, abantu bakene. Amone ulagambia maningi, unzila ya kuyeya, wabona, tulazwa mugendi, kamela tuede, ushoma, unzila ei. Eyo mpaoleza ulanyona. Aki iyawe eyo. Yaga shomezi. Kulizi ya mwini mchu eyo. Eyo nkamu. Taigonzi munga. Ulinguo. Kambo. Ya shomi mulinguo. Mwagwana. Ngari pambula ibuswa. Ulinguo.
Like Joseph.
Mbuli Josepha. Wagari mwana wa Davida. Kabela imuntumu watu. Josepha murumi wa Maria. Wagari muntumu watu. Kabela tawe kuzumba uzia. Wagabara baibere. Bogo. Chagusumana. Kambo. Harimu, gari kulangira Mesia, igwora, kabela wagere kuziba, eyo, ugwaro, chorwa gamba uti, yojitira. Isaya wagati, nagarindu uyomita, erino, wagari kwenda amusimbi, oyumonini, Maria, antela miaga ya kukomena, ili kumi, alusere, harimu, antela, wagari mupati, winda, anini, eri mpao jindi, nivagatangene, uyogwatana. Wakatondezi ya kuba mutumu. Ino ejo jagali kubanga chiumu kuli Josepha. Ibu kalirira. Ali nchijo. Tawe kuzumba uzi ya pere ejo. Maria. Chaga muambira. Ibu suwa iwa Gabriel. Ere tulabona. Zilabube iwa kwe. Mbukari. Ibu musololera. Wakaji zumba uzi ya. Ino wakajanwa ikuba mutumu. Yabatana watana. Eri mubaibere. Jisuburo ejo charufu. Kuinda kuku mwamawe. Imusimbi utawetwe iguwa mutumbu. Wagerede igu mwamawe. Waganyina mwamu mu Israel. Wagamwa igwa. Obo tujana kuti mudiotronomu. Bila tuambila obo. Ino tujana kuti Maria. Igabo negambuli kuti wagari igu sola. Kuberesia Josepha guba. Jigwa bilisio. Ibuyo. Jamu jito. Mui oyo mwaga jita. Kambo. Igutina. Wagajanwa igale. Gari imutumbu. Igabatana watana. Pao wage legu mga imawi. Elio, wele legu wa amuntu umi. Kukwansi ya kuima. Mwiji kwa virisio ijagwe. Elio, elio, jagabone. Nitu yonse. Mwiri mbo jagabete, elio. Chaga li kusola kujita. Ere Josepha akalanga mumeso agwe mapati mabotu. Kamera, wagali munga wati. Josepha, Gabrieli, wagandambi. Imuya usalala. Uyo kufunigira. Kamera jintu elio, yyo mitwa. Mwurindwe, mwurindwe. Chamu ya usalala. Nguleza. Oba mbambubo mojo itwa. Imwana waleza. Elio Josepha. Wawa. Wagalibu yanda. Ibushoma obo. Pere jagali jenju maningi. Ejo. Tawe nujaga jitigi degare. Eyo njenzila ibu yosunu. Iudunato agonzi abu yo. Iguti. Ndari jisinzila, ya kwa mbaba ntu ikubona iwe enzu wa jintu yiri yonse, ikuti na jarisi ya kuchu, kaobu bebra jo, utondezia mbojibete. Nguleza mumulimo. Josepha wagede kusiba eji, wagede kusiba, nagari ndu kuyomita. Pere wakashomega kumaga najo, nagari bianda kumulega, ya kumbari, pere wakari kuyeya kujijita. Eyo mpao angira wa mwami wakari bonya ulingwe mjiroto. Sena mwaka sola kukambwa. Igambo nchangari bonya mjiroto. Wakanyina basinsimi mwama zuba. Jiroto javo jagari jitete maningi. Te jagari biandiga upandruzi. Gari Josepha evo omwana wa Davida. Utayo ikulibwezela Maria. Mugaintu wago. Kambo eyo jimitidwe mulingwe chamu ya usalala. Mwabona mpao ejo jagaji sitili hia. Mwabona waka mubora mjiroto. Munzira yantabi. Ere inyebo mwabona wakanyina musesimi ogo. Iguzi biajwi elio kuti. Oyu unagari ndu uyomita. Mwabona abobo koguti. Wakali bonya kulingwe mujirotu. Kambo wakali muntu mubotu. Aurureme aushomeka. Eyo ndashoma kutileza uyosiga muntu. Uli onsi mubotu. Munzira imwe. Aguzi bia inchi tozi yagwe. Kumuntu oyo mubotu. Kubukalo ikutina muntu oyo. Uitidu aleza. Kubukaro obo. Inopere jagari jenzu maningi. Kibaka konzi enchobe ni uji uhisya. pero yonse uli bunyambuli uti yakashomezegwa ubukalo bwenzu obo bonse ino kuli bantu bamwi banga bawunkha bonse akwamba eji jilakambya oyunguleza eji jilakambya pere nyo mwabona jede kulisibya kucwi kabela ijwi nguleza mwabona pero mpawabuke wajizibyo eji kuzibya kuti nguni kamboleza wakati eji jiyo jitiga kabela jila jitiga mwabona jivube kwajo ndijwi ilyaleza kali lizibya kubube wajejo jirimu kujitiga wakati mumazuba akumamani uyotila muya usalala wakajijita jivube kwajo wakazibya ikuti wakalileza ijwi lyakwe yakashomezekwa mwabona yonse Jirali sibya jini. Ino lyonse, sindi lyonse. Lalula migachwi. Jini chwi, diambu wabotele. Sena mwagasula kubona. Jagali mumazuba, agwa noa. Jagalula migabu karo obo. Kwa sayansi, ya utileza wakali sikule tamanzi. Ansi kuzwa kumachubu. Wakali Musa, mwabona. Oyo, wakalula miga. Chindi bonse, nibaga kari jide, musanza, mwege pita, asimizimbi, perechwi, yaleza, yagede kubora, ibusigwa. Elio wini, wajwi, bularura miga burubuzi. Ani mubuzi ya jintu jemwe, nila inga, kwa saga na anwini awa, kandede, ugamba uga, iguisi ya nangisu, pere, andibuzi yebuyo, jintu jemwe. Jesu wakalijwi, kulizu obo, baibe ligati, mboja kabete, musalari Johane, jipatuan, umatari kwa wakalijwi. Kabela ichi, ya gali antuomi alesa. Kabela ichi, wakalileza. Elio chwi, ya gaba mwili wabuntu. Agukala agati yesu. Walo ujiri chwi. Baoji ndi naga gonzi ya kuziba nye yoyako. Bagede kuziba kuti elio. Ya gali chwi, kambo ichwi, ya leza. Ya gati, obo mbombobo, mbwayo ujita. Wakali musisini. Dinombone, tujana kutijindi. Naga ziyabwa, ikutandula miaga ili kumi. Haibi ya kukomena. Wakaunka kutala, kupogwe, ya zirao. Elio, wakaunkide ikutala, upasiga. Elio, mwendo iwabu, laba piruga. Bagalende di imusinzo, wamazuba otakwe, kabela baga musegewa. Laba ziba, laba yeya, mwini iweyela iguti, wagali ubusena agati gabantu, iwabu. Ingatwa mbaji yoguswa, uli ejo, ogo kunji logo sunu, inonyebo, Nova Methodisti, Baptisti, Presbyteria, Lutherani, Katolika. Kufumbwa mbomu vede, mwabona, mwalimu kujita ejo jintu, chonya. Nyomuni mkuziwa nkambo iwa kuti wezire wakajisiru bukurusho rupati, Lutha wakajisiru bukurusho rupati, na Pentecoste wakajisiru bukurusho rupati, mwini mkuziwa kuti uliagati gabantu, jindi. Zindi zimwi, tagope. Baga unka uyo mjana, kwa uli kubaga mjana, ogo kubaga msia, ujerusalema. Iyo jindi ni baga mjana, inu wakari kujitanzi, mwombe mnini, wamiaga ili kumi, haibili ya kukomena, antela tagwe, Naga njila jikolo, itabuyo, jubanyina, ibagwe, chubaga muisya, ngoyu, wakali mutempele, dabu zianya abapaisi, abo, ujatimizia jwi, yaleza, ibaga kamboga pati kubusongo, wamu kwanda oyu. Kambonzi, wakali jwi, inamulange, elyo lino, ibutali kubwa usia ndiwe, nubantu baga toliga, abo baita maria, ibutibanyina, yaleza, ele, andi mutondezi, ibuyo urubizi, ibunini, ibutinambu ngano, yagri tuwe, ali maria. Amulange eyo, yaga jitiga. Ino waga wora agwamba. Oh, bauso andime, kaguya ndaula emisuzi. Amulange igambo aga. Pa oh, waga wawusi ya bulungulusi ibuagwe, ibuini. Wagati, bauso andime, kaguya ndaula emisuzi. Amulange iti eyo, wagari iti, wagati. Senata muziku tindede ujita, mulimu watata wangu. Amulange iti, kadirula miga burubisi. Kona wakune mbo liba paizi abo, wakanyonganya, burunguzi wakwe, gati, wakamita, umu ya usalala alimi, hawa, wakamba kuti, Josepha, nguwisu wakwe, mabona, iju elio, gari, ujata, chakufamba na nchoveni, wakarichwi, inonyebo mulisi imulombe, wamiaga ili kumi, haibiri ya kukomena, inganata gajita obo, wakarichwi, wakarichwi, ya gambwa, ya bukaro obo, abo obo buve, bareza, wakarisibia, Iwamu ni Kristo. Wagarura migaburubisi. Wagati, wagati, ba, tulima sigu ya ba Musa. Mabona, wagati. Iuti, nomwari, basigu ya ba Musa. Nomwandi, hiba. Wagale mba wandi me. Musa wagati, mwamireza iwanu. Uyobu siya musismi. Ule mbulini. Nyebo, nomwandi ziba. Iuti, nomwari, musi Musa. Ili mabona, iji, yonse, ilarura migaburubisi. Wabusu, ele ibantu, tabayandi ujishoma. Bala, jati ilaguyo, gapati nchoveni. Mbubonya buyo. Pere Jesu wakarura miga banyina iwa weveni. Elio ganyina ibagwe bagali mu burubizi kambo wagambite igare kuti oyo wagali muwanda wagamitwa mulingwe umuya usarala kabera ngoyu wagayona iburubizi wagwe wamba kuti Josepha wagali wishi wagwe wagali wishi wa Yesu ino igoti kuti na Josepha kuti na wagali mwana wa Josepha nagali unga ujita imurimo wawishi wawe negunga nagali ibujaniga mbuyage wamuwezi pere wagali si ujita imurimo wawishi wawe utalaguya mutempele katapatila oto tubunga mwabona wagali si ujita imurimo wawishi wawe imusankwa wamnyaga ibuyo ilikumi haibili ya gugome sena atamuzikuti nede ujita imurimo watata wangu. Sena mwagasola kubona jini Yesu naga sunkwa uli Satan. Uwe wagwe guya jindi nagali mungu sunkwa iwagwe. Waga musibia iubaleza kambo waga kala ajwi. Mawona ulirembe gamba Satan Yesu wagati ulirembe tu agwaro wakara nchobeni ajwi. Leza musindu jagale kabala au leza musindi jagare ezio nzindi jagai zianza ziandene zila zingi gari ziwa mwini kubase simiwa kwe kuzirengano wakari bube wamu sisimi jagari jindi nagamba izintu jagaji iguza kabela jagaji tiga lino obo wakari bube waji hivyo ijagwe jagutileza wakari anguwe Onya obo bagamupa inguzu ya kupandwa iti ya kusuba obo kambo iti ilaleza ya kasiga uba sinsimi ibube wabu sinsimi ya uti wagamba zintu ya kajiri kuzi ibaibe ya kati uti nanguli muntu kabela ejo jamba jabo wala kujitiga kwa uti amusili ele ibuti na tajiti utamushomi utamuyowi ele yangu ibuti na juli yangu talire mulingu ele ibuti na jabo wala kujitiga kwa uti idwi yangu liri mulingu Ejo, cheji sivyo jagwe, obo mbobube wa musisini. Inoleza musindi ziagale, omba mbobo mwaga tondezia ibube wagwe. Waje sivyo jagwe umutu. Mugwa mbaula umutu oyo wakaitwa iwa musisini. Ino baibe ya gamba kuti, leza musindi ziagale, zianza ziandene, wagamba kumatata iwinda. Muba sinsimi. Babala agwaro, muyamuni Petro wabiri, teti ijulionse liyale. Yagale mga ambapo, yuantu bagali, bagenzi kwa amuya usalala, bagali mba paibere. Bagali basinsimi, ijwi liyakasiga kulimbapo, kabela, bagali lemba. Bagali lemba, kubunanige. Usangu na bagali basinsimi, baga tondeze kwa. Baoba, bagali mba jwi, yabunani, kabela baga jisi bupanduzi. Wajigunuzio, jaguleza, kambo, wagalineza mubantu. Ino eonjengzila mbwagali tondeze, mwini, mbube iwagwe, wajizivyo. Terengano, siyabo, azisimpigizi kwa. Wagali mbube waleza, mwini mbabo, umuyo bununa kubantu. Ino eonjengzila ibuyo, wagali mwini Kristo, imusisimi, wagali gago togu yogani. Kristo wakari usule waleza, niweleza wakari mwini Kristo, layanza nyanyiga, kuliru wakwe, elibube wakwe, wakamuzibi. Obo mga agabete, ya uti wakati, uti na sejiti minimo ya tata wangu, kwa uti mtajishomi, uti na sejisi jiri moja tata wangu, kwa uti mtanishomi, mtashomi utamina wangu, uti na sejisi jiri moja tata wangu, mwenindimi, kwa uti mtajishomi pe. Ino bube iwagwe tabu jinchi, leza tawonzi iwujincha, jimo jagu, mbonya iyo uyo, igabele, mboga tawonzi ujincha, jimo jago, na jintu jimbi, jiri jonsi, iwonzi ya ujincha, ibube wajo, kambo ufumwa kuti, gajiri mububambi, ibu wajo butanzi, uwambi wajo butanzi, eri utina, wajincha, jintu jiri jonsi, kukuti, wajincha, ibuzwa, mububambi, ibu wajo butanzi. Jiri mbure kuti, wakweza, ngurube, Eryo inga wasanja ngurube, akusila penti oyo, unsumba yayo, mburi, mwana gazi mwajita, akuina niga imusila, wakumiromo, akuisa niga, dress ibotu, ya ngurube eyo njembwe, ila gama nkonya kuntimba, akupurunga na alimu, kambo nzi, ni ngurube, wakora. Pere aluwo pere, nyo mwurizi inga chobamba, ika pere inga, tigi gajita obo, inga tega kunja, ikunjila, umatipayo, tagayandi jintu, ya kujita angao, Waro mbube wankago mwawona inga wakasamiga mumusho wangonya wazisani pere masimpe takakajiti masimpe takakawunki ijanze tajigwe magani mchamugati binoleza mbwadika sensa kakumi wonse mtaka kuri kumwa eji ngiri mkusola wonse uri mulindime iwamba upona jintu imwe mwawona chakububotu wano enzuma chalo chaku yitirwandinywe mwabona inakabola kuno kuzobonwa buyo inakabola kuno kuti kwakanyina ibuse nabumbi kwakunka ndakabola kwakuno kambo ndakalingwa ibona ndakalingwa kuti mulimo wa mwami kwakandipa werede ikutondezikwa akati kabantu elyo ndili mukusola kumupamba kubona oboleza mukapete nchopeni lino walo ndijwi likasomezekwa walo lyonse ndijwi alimi kulalizi bya mwini ubube obo mbwakashomeza ndi mojimwi inga jiyoboka mujindi jimwi ejo jiributi pao kube wa muntu oyo obo bwerete ikuboka kulasi bya ikuti oyo ngwa muntu akokhekambo jesu nchakaba mbwakapete bakete kuchiwa ani tobakalibofu ijintu ngati nekuwakuti wakachita malere manji maningi nekuba kebakakonzya ikushoma khambo Isaya wakati balichisimeso khapera tabakonzi kubona amatwi nkhapera tabakonzi kumva mwabona bukaro wa bukaro ikutaliyo bukaro ibabwe pere imakaro onsi obo leza muzindi ziyakale ziyanza ziyande nekwa bobo tibakakonzya buyo kuchiwa
never fail
ino bube bwakwe tabukakiri yonse mbo bubete ino muyeye bube bwakwe bube bwaleza tabukonji kukakirwa kuti nabulachita kokutileza wakakirwa elyo baibeli yakati mwa Hebrayo 13:8 ikuti Jesu Kristo kumbobuja ngwenya sunu abyamnyaka apopo nguleza utasandwe kufungwa jimo chakapete kumatalikiro walo kuchili jimo elyo chichonya njira yonse yakapereka kufungwa chindi nakasola kuchita chinthu chilichonse kulachichita munjira njonya zinthu zyonse ikuti natachiti yalo nchimo chakwe yachinja mwabona alimi ubuke bwakwe inga kukatondezya chinthu chimwe elyo yatalireza mwabona apoopo inga tetwa hipa awo muli paulo mwakati ikuti namwembo walira yakutangwisigwa nguni uyo woziva ikulivambira nkhondo ikuti na mwembo walira chakutangwisigwa ine kuti na mwembo werede kulayira kuti kodilika echo nchachichoncho tuyede kuchita kodilika ikuti na mwembo walira kuti kopinda kusala echo nchachichoncho tuyede kuchita kopinda kusala pere ino ninzi mwembo ambipi lyaleza lizipyaleza nanku nankuti kunyamuka kukhala kodilika kuyamika zikwanyo kufumbwa mbochipete kulira kwa mwembo waleza elyo kulira chakutongwisigwa ndi baibeli yamba chinthu chimwi kuti chiyede kuchitira munthu umwi wati o elyo yakazwa kupuzwa kumbi opo onya kuli kulira chakutongwisigwa awo onya thamuzi chakuchita yesu akati ndi chisinguzo chakulasika kumi kwangu akupuposya alimwe takwe ikulira chakutongwisigwa awo mwanakazi wakati tulizi mesiya unapora kapera chindi apora yothwambira zinthu ezi mbuli mwakachita wakati ndendime takwe kulira chakutangwisigwa awo ndendime amen wakati pamatata besu kakalia imana munkhanda wakati alo bonse balifidwa wakati pere ndime chinkhwa chabumi elyo izwa kulwaleza kuzwa kuchu takwe kulira chakutangwisigwa ndime musamu wabumi kuzwa kumunda wa Edeni pepe takwe kulira chakutangwisigwa kujatikizya nkhuko nekwini kwina chakutangwisira kujatikizya nkhuko wakalikasimphe mu zinthu chonse ezyo zyakachita ibaibeli talipi kulira ikutangwisigwe ilasipya ibube bwaleza mukulira iwalyo yesu akati mumusalali johane 10:37 ikuti na sechiti milimo ya tata wangu elyo alimwi sechisi jimo elyo ya tata wangu kwakuti mutandichomi zeziyo zilazibya chimo ichakwe mulindime bube bwakwe kambo tata ndijwi matalikiro kwakali ijwi kapera ijwi yakali anthu omwe aleza kapera ijwi wakalileza kapera bube waleza kulatondezekwa kuchichomecho chakwe chabukhalo opo ikuti nakaphona muchindi cha musa ndikatakapereka phe ine kuti musa nakaphona muchindi chakwe ndikatakapereka phe ikuti nakaphona muchindi cha nowa ndikatakapereka phe ikuti nowa nakaphona muchindi chakwe nowa wakali kusinsima zinthu yapuzipa opo elyo bube bwakwe achecho chakachita yakamuzipya ajwi yaleza musa wakachita chinthu chonya elyo mphawa jesu wakasika ijwi lyakachomezegwa kubukhalo opo yakalizipya muli jesu khristu kubube bwakwe ilinguleza amen ikuti lwa kwamuya usalala mumazuma akumamanino ali panamale iwazipya bube bwaleza abanthu wakachichomezya ndijwi wakati inga uyochita takwe munthu unga wachichosya wakati inga uyochichita apopo zinthu eyonse yagashomizia ezo yagajita tirazibya bubengwawe imunene mutajishomi mutashomi kutamina kwangu ikutinaji mojangu tajirijaleza lino ambone muri Johani 14:12 oyo shoma ndine wakati urejese yizibyo yangu bube kwangu oyo shoma ndime mire munjajita yojita awalo ogo kusibya ikuti jimo ya Kristo kiri mulingwe kajitondezi abube kwangu. Amen. Nalingwa jabu kwambika pati yonya eno ni kwakuti ndangidejwi iye munene oma mabona tagwe kurubizi kujatikizya mbobo bumi bwagwe oyo shoma ndime miri munjajita yojita walo mabona ogo kusibya bube kintu chonya chakamba kuti naji mbo yangu aji zibye ikwangu leza muri mulingwe kwakuti walo muta mushomi ino wakamba kwalo kuti yolisibya muri ejo kwakuti ejo ikuti na ajizibye nguwe kwakuti tali mwakanana eyo suno ikuti na Kristo tali zibye mwini ivube kwa Kristo ulatuzibya mukuba ibabwe Kristo ikushoma ichwi Yesu wakalipi mbobo wakajita ikushoma ichwi eri mbokuti mbotungatuwamba kuti tuli ibabwe Kristo kabera ikwakajwi ilyonse lya Baibuli eli imuya usalala wa Kristo nguleza mulindi kabera yosu mina zisumizyo yonse. Amen. Ibaibuli yakati zitondezo ziyobatobera abashoma imuya walesa wakati. Amen. Mwabona mwabo dambi pepe ejo jagali jabukano ubumbi ejo jagali jabasigwi yabuyo mbuya munyika yonse ugamba ugamaka ni mabotu kubantu bonse walo uli gonse munyika yonse oyo ushoma zitonde ezi ziyo mutobe jintu chonya mbobo jangu wenya sunu abuyamnya ibube gabu tonde zegwa eji bamba wa Hebrayo 1:1 uleza wazi ingi jagale jamba ula kumatata iwinda kwa sinsimi gazi wa Kristo wagabuga sunu bubube mbubonya obo mbwaga jita muzindi ziagale sena mwabona leza tajinchi nzira ziagwe mbaibe yaga indi jindi sikulota na galota yeyo wakanyina musisimi mwenyiga ikubona kutijiroto eyo jagali kuleme nape wakaji sinzira indi ya kuhipa wakakwe zaasi yaga jite oyo ufumwa oyo wakarota jiroto waka mselemu dagu tempere ya usama jagangu ya aroni oyo wakari mupaizi mupati yagali ule ngelela aji kunguzio ilo sikulota oyo wakarunguru la jiroto eyo tawe magani obo ubotu mboji huiga obo mboji huiga la simpe kikuchi na chii wakari mumu waji kambio jinda wakamwega ama kwe ayo ayo ategwa urimu kamu kasikubara baibere mana usi kao ewe magani obo mboji huiga la simpe ija gari obo iku kambia kwa lesa kimo ja lesa yaga jita kutondezia ibube ibwagwe mji kambia jinda iku tondezia kuti wakalisi ya mwini amurumbi. Amen. Ngamba jintu chonya suluma siku wei mutamomi waka indi wakamani ele jiri jiri jintu ejo jisibia bube kwaresa ishomezio yaola elio yotu ponamo mbobo bube kwaresa kwarisibia kwinda ujishomezio yaola elio yotu ponamo okubambalesa mbubonyo wakabete musindi ziagale amulangi musianza ziandene wakamba kumatata kwinda kubasinsimi elio mulau abasinsimi ziagaliko usigira uli Johani ikuzwaji indi ejo wami wakuchuru amone ili mubuzwa o kwa mamani iwamba jitu nchonya mchanga jita igai winda mwana wawe Kristo Jesu reza muzi indi ziagale zianza ziandene kamba ula kumatata winda kubasinsimi mubuzwa o kwa mamani mwujita jitu nchonya kamba kubantu kamatata winda mwana wawe Kristo Jesu wakamubuzwa kuzwa kubafu kabela ulapona mugati Yesu kalizi ya mwini na kutuambira zintu zigiza iuteti musi kutweruga wamiyeyo amaganze amoyo Yesu Kristo mwabuja wenya sunu abuya myaka leza muzi indi ziagale zianza ziandene wakamba kumatata iwinda mwasisimi pere mumazuba ayo akuma malino winda muli Yesu Kristo mwana wakwe irubaro talugwanji kunyonganzikwa uli muzi musirondo geta muli mwadagamba gale leza tandi mtu uli onse wapandura jwi eri ulapandura jwi ili akwe mwini jindi namba intu jili jonse ilajitika obo mbobo pandruzi mwona tandi mtu naba omwe iwamba ee nishoma kuteti jamba obo leza ulajizibia upandruzi kwa kwe mwini ko iuti na jishomezo chabuzwa obo tatugwanji kupona mumumuni wa 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 Luther yatuwendi kupona mumumuni wa Wesley yatuwendi kupona mumumuni wa uli onse wa babu wende kupona mumumuni oyo wakashomeze kwa kubusu wa obu na uti Musa naga unka kumusanza mwege pita akwamba ee chiyo ya watu mupati chiyo impoga ibusu wa kujisi eji nairo yoye tezi ya menda nipaka jebukira mpugu kakweji chomezio jajejo mbambubo Pele jobo mabona, wakari jiwa mwini, mwini musinsimi waleza, pambo ejo, chagamba, ya gajitiga, pao baga zibaguti, wakajisigwi ya mwami. Parao wakajisi masumo, pele Musa wakajisigwi, apobo jindi, nimaga siga kubizi, masumo onse agapira murizi, pele Musa wakajinja, Israel, landuga kubizi, anyi ganjumu. Kambo wakajisitwi, harimui wakarichwi ya wola elio. Musa wakarichwi ya katundeze kwa wola elio. Elia wakarichwi ya katundeze kwa wola elio. Kristo ndichwi ya katundeze kwa. Masisho mesio ya gamba. Jika indika nini kabela indika. Kiji ndibo nilimbi. Nipa bobo, mnyondibona, kambo, ndiyoba andi nye, agwalo mnindi nye, umamanino anyika. Kimiri mnjejita, mnyejita anyebo. Wakachome ya zintu ezio, ino nchinzi, waro mbube ibareza, njabu tondezi ya kili yagwe, mburi, mbaga jita, mumakaro onse, maragi form, wakati, njabu tona bora busuba, upati ibu yosha, iwa mwami, amuboni, na mutumina, elia musisimi, elio, yobo ziaru somo, wabana upiruga, kumatata alimwe, ibusuba obo, Kaputanasi, wakabu shomezia. Yesu wakati, mjipadi 17 ya msalari ruga. Mburi mbuka kabete, umasuba agwa Sodoma. Mwonya mbugu yoba, mbora, kwa mwana amutu. Jindi mwana amutu, nali mbugu yobunumu. Jindi, jiyobunuzio, nojiri pungurula jini. Umasuba jindi inyiga, yoba mburi Sodoma. Yoba buti, ibube warupa, oro, karuri, mbugu zuri zikwa. Reza gari zibia imini, kubube wakwe. Mbube obo, mbaga mededi onse, takwenzi kusia obo. Masuba agu mamaino, wakarisi bia kuinda mungana wagwe. Mbwone nzira leza, mbwajita ezi lionse igu. Mburi, mbwaliri, tajenchi nzira agwe. Bantu aba botatwe, bagamba ulanguli Abrahamu. Mburi, mutwari kwa amba, iguya, kumasuba agwa Sodoma. Abrahamu wakari mtu oyo wakashoma leza. Wakashoma ilesa, wajishome zojagwe. Sara, mga intu wagwe, wakari nyaga iri magumi. Alijisambomwe, ayosanwe, ya kukomeni. Abrahamu wakari magumi, alijiroba, ayosanwe. Jindileza, naga mwita. Wakati, wakari kuyoba, amukwanda. Abrahamu kuti uyoba, amukwanda, winda, uli Sara. Ingaja wiga takusabula amini pere laela wakajisi itubusu kwa utonse wapeni kasintuzi onse kazi bambidwi kambo wakali vioba amu kwa nda oyo mani mazuba matanzi alikumi wakubile alirusele kwa Abraham antela wakamba uli sela uli wabuti oyandwa wina kwa ndano ule mkulileza tiyo mutambula nekuba mbobuti mbozi leza wakamba obo Mwaka waka inda, mbubu timbo ni huwa, umuyandwa, lina kwa andano, tiyo mutambula nekuba, leza waka amba obo. Lega usano ya gainda, mbubu timbo ni huwa lina, umuyandwa, lina kwa andano, tiyo mutambula nekuba, leza waka amba obo. Ino ujagari jinsi, waka jishomezio ujaleza, waka shoma ileza, kafela, waka lile mega mbrileza, waka jatila kutwi, yaga shomeze kwa, ya. Nyaga ili magumi ovile, usano ya gainda. Tubusu, kwa uru, kwa kasanduga, mubana wa yelo, pere, wakajuli jisi, ulintuto, inuwaje mbara, kongo mana, ahimui, ulimuji imoji biadi, kabela luzi ya liru wa sala, mburi vyorofide, kabela walo musundi, elio inoji imo, mboga gabete, mbogu timboli huwa Abrahamu, wishu wa masi, pezina, pasiguri jangezia, mboga galibungaba, ule mgulireza, gini waga botu, tiyo tambula mkwanda oyo. Neguba, kambo taga zungawa na kushome jo, ya leza iwinda, utashoma, pere wakari muyu, kulumba izia, leza, kambo, wakala mga jagumani, usi ejo leza nchanga gamba, leza ulagwanzia ujijita, amen. Boba bube kwa mshome, ina ujatizi anduwe, wabona, na ujatizi andiswe, kana Abraham, Saatu alizibia, afili ya leza, mburi, jishomezu, habera ibube iwesu, ulatu zibia, ibuti, mwini, tularishoma. Nasa, tuzimba na buyo gonse, usotauga, usu awa, awa, ansi awa, akuye yela, akuzimba na gonse, ujatigizi andiryo, ponya, tatuliba na Kristo, tulijengezi ya buyo, pere jindi tuwa ima kasimpe kujishomezio ejo, ikuzumina na anchijo, ponya au, akukala anchijo, Abrahamu, wakajita. Inotinyana kuti, ibuzi wabu mui, wakabona, bantubo tatwe gababora, na benda, ibaibe ya gati awa, jagali jindi, jagupia, ijabusuba, were de kuti wakali ikutandira ishigati but bagenda kumbere kabera ali kwambaura kuri nguwe kuwa kuti bobire babo akanka kuserero musodoma ndashoma bagambaura ali nkago ibusiku bumwi umwi wabo wakakala angwe amlange oyo muntu oyo ngwagaita oyo wakakala angwe ejo muntu chakajita mwagali sibya kube ibwabwe kuti wakali Elohim Elohim kana ndio nyata nzi mu Bible matarikiro leza lino kufumbwa wanu asijigoro ulizi kuti bala ejo leza au choliam kuji Hebrayo u Elohim elio liamba singu zionse ujizi zionse sikulu ya damwini
needs no help from nobody.
Tandi rukwaso kuzwa kumuntu, tandi mpanduzi kwa muntu, lajitaru wawe mwini, uleza uji zionse, uligo gonse, uzi zionse, singuzo zita gori, nguleza, goyo mwagabete, ilio Abrahamu lino, sigale oyu wakajisi, uju, galanga umurombwa na oyu, ilio jingi murombwa na oyu, naga pedesule ili yawe kutente, wakati, uliguli muga intu wago, Sara, kati, ulimutente, underi yago. Ilati ndiyo musu wa kwenda na kujindi jabu. Elio, mnyobamu kwanda, oyu, uwega mshomezia. Elio, sala waga sega, maga najo. Elio, umui, wakari igwa amba ula ulingwe. Naga muambila elio, sala, chaga amba, mutente, unzeri yagwe. Lino, umatali gilo, mnyobala ogo. Janakuti mpao, Abraham, mtu oyu, naga mana ulisibia mwini. Jari, jinzi, pa Hebrayo, jipatifo, igampango gato, gati, itwi, dialesa, nilagosia ilogo, ilangu sumaringi iwinda panga yama bemba obili ikutwebuwa wamieyo amaganze amoyo wakarizi kuti oyo wakari muntu wakarizi kuti wanyina wabasismi munyiga chita ingwe ya wobo ikwi yama mnyiga kasiga ulingu ya wakari musismi kabela mpawa ikwi ya kasiga umusismi jintu chonya kuli Johani Mbabatisi tagwe wakari musismi kwa mnyaga ili mianda yone ndaye ndiza mwi Davis wakaindi ulikede awa sunumasigu mugamba usiwa babutisti wa mishinari wakaindi oyo wakani babatisia murushomo wakari munga ulaga hiyanyi andime wakati bili yewo olivyo mkubushilino yewelede hundi swirila nagati nchibotu mugesu Davis nda swirila wakati yewo abona Johani tagwe naga babatisi kwa wobo wakari babatisia bele tagwe naga babatisi kwa tagwe muntu wakari welela umbabatisia oro ndiyo irubotu wabugombi wababtisti elio mpao Jesu wakasiga elio wakati pao Johani wakati nede kubabatisi kwa anduwe kambo nzu wabola kulingi elio wakati wajiregela kuti jibe bobo wakati elio mpao jindi naga mulegela igati yebu wabona pao Jesu wababatisia Johani elio jindi naga suwa mumanzi pao machulu agachuga kabela wakabona leza mujimo janziba aiseruga akuruga alingwe igati oyu ngomwana wangu uyandwa oyo ngwebotelwa ukaramo ele pepe kutari wimpana amwe Davisi ele wakari rubide wawona Johani wakari musisimi elio chwili onse ibola umusisimi abobo ikuti na ikwi ya gaba mumiru wabuti ya gere degubora umusisimi leguba pambo wakari kupabumboni wachwi elio bubonya ibuwe ibuwe wakamusi vya obo ndere chwili ya kasiga ino nchinzi jaka jitiga wakende labu yogo usio kwa Jesu Johani wakati liandiga kubabatizi kwa anduwe kambo nzi wabora kulindime Jesu wakati ujiregela ikuti kibobo kambo jirele te ikuba kulindiswe kulede uzuri ziaburu la mibonsi Johani mugu wa musisimi walo mugu wakwi wakari jituzio kabela wakari ikulibambila kunjila umulimu wakwe wansi kabela jituzio jagete kusarazikwa kajitanaturwa ero Johani wakamu babatisia kambo wakarizi kulegela ejo kubabobo kambo jede kulindiswe ikuzuri ziaburu la mibonsi jituzio jagete kusanzikwa kajitanaturwa ili wakobo Johani wakamu babatisia tagari Jesu kababatisia Johani Johani wakababatisia Jesu kujiregela kuti jibebobo angone mpawa wakari Abraham ili wakajisijwi liya mwami ijwi liya mwami liya kasiga kulinguwe wakari musisimi ili inonderi ijwi liya kasiga wakamu itaguti Abraham utari Abraham imazo mashonto wakutamaba ejo sina iliawe yagari Abraham yagari Abraham lino litegwa Abraham muga intu wagwe wagari Sarai inongu Sara ikutari S-A-R-R-A S-A-R-A-H ikutari A-B-R-A-H-A-M A-B-R-A-M Pere A-B-R-A-H-A-M Abraham. And this man identified himself. Eyo muntu oyu wakali zidia imwini. Jindi nagati. Abraham. Oma. Abraham wakati. Elohim. Ndeyo chui amusisimi. Antomwe. Zimo zionse. Kiyari zibia. Elohim wakati. Ulegole muga intu wago. Sara. Gati ulimutente unzeri yago. Elio. Pao male. Agajitwa. Elohim. Abraham. Wakamwita kuti. Leza. Singuzo zitagori. Singuzo zionse. Ujesi zionse. Yesu wakati. Jidi nagari ansi. Wakajita nchonya ejo. Elohim chagajita. Ejo jaga zibia bube. Iwagwe mugubaleza. Eri wakati kakutanaba. Yumasuba agumamanino. Agubola konya kwa mwana mtu. Jindi. Nyari mguyo bununwa. Kube obu. Yoji tiga alimu. Mburi mbuka kabete usodoma. Elohim agati kabantu bagwe. Leza singu zionse. Obo mbombo bo. Iru kwaro. Mboru amba. Elohim agati kabantu. Wanyaga ili magumi one. Watu wabatisia amuya usaralo. Elohim. Leza. Eyombungano. Amulange. Abraham. Wagabona jitondezio. Jomwe. Mwi. Gaita. Jitondezio. Iwita. Iwita. Jitondezio. Galindula mwana oyo. Wakashomese kwa. Ele jitondezio kwa mamanino. Chagabona. Uriwonya kwa mamanino. Iguswa kwa mamanino. Iwareza. Mwana wakashomese kwa. Gatana igusiga. Ajira. Wagali Elohim. Mwiri wabuntunshi. Hao mwana wakashomese kwa wakasiga. Eru nyungu wa Abrahamu. Rindira imwana wakashomese kwa. Jesu Kristo. Eri wabona zitondejo. Kuchirwa kwa muya usarala. Bamba ura mumyambo. Kwanese kwa waboleza. Asimwezimbi. Peleji indi mwana amuntu. Anoyu mununga. Elohim uyobweda. Kuru nyungu iwa wami. Iwa Abrahamu. Kutondeja juntu. Ejo nchonya. Chaga tondezi. Mubuzu wa obo. Amen. Elohim. Mulimbu kwa kabete. Kambonzi, buyoba bube bwareza. Rino, ikutuna Kristo wakarireza. Nekwabo waka indi, iga nini, kabela inyiga. Iga ndibo nelimbi, nekuba nyobo, ndibona. Kambo, njoba andi nywe, agwalo, mulindi nywe, umakorelo. Mamani, imirimo, nje jita, muye jita anyebo. Yesu wakamba ejo, muli ruga, jipati 17. Chibotu, jindi tuwa shomo akubona mazwa au mamani. Kubambe, obo, bulele de kulangani siku alimu. Akubo, Bahebrayo 1:1 leza musindi jagale kubasinsimi wakalisi vya mwini mumasubai angu mamani wazi vya bubuge wa mwana wakwe kusuwa kubafu winda upa mbongano uwe mbubonya uwo mwaga jisi ikwamba Bahebrayo 13:8 ikurula manchobeni tagwe mapepe anga akusigwa uli ejo ayo mapepe asigwazi alakaraja kuchata nkambo mbayo ni baguchuru. Basani zikwaja kulia, chaba sikwazi. Ino tuwa kwa nakuti muzindi, siyagale, siyanda ziyandeni. Wagamba kumatata iwinda mwasinsimi. Mumasuba, haku mamani iwinda mumwana wakwe, Yesu Kristo, kukumugusia ikuswa kubafu. Ili mpawa uriagati Yesu, umane miaga ili zuru ziobile. Yesu ngwena, ikutari umwi wabasinsimi. Yesu, aleluya, mwana alesa wagabuga. Yesu wakati, ibuzu wabumwi, wakati, inzi ya randiyabu mambi, yabi, yanda urajitondezo, kabela, bayota mbola jitondezo. Inzi ya randiyabu mambi, ambyabi, ndereli njiga, niyagali mjabi kapati, mbumambi, akupiringana, iwi inda mboi vetelinu. Mbulimbu kakabete, mumasuba agwa Jonasi, mbule Jonasi mbwagali mwita iliansui, kwa masuba amasu otatwe, kubonya mwana amuntu ulede guba, mumoyo wanyiga, kwa masuba amasu otatwe. Konya, injala ni yabu mambi, kambyabi, ya gerede ibu tamra jitondezi, mucho bonzo wa jitondezi, jitondezi jabubuge, eyo tuliji jisunu, kumana miyaga irisi ulisyo vile, waloji pona, uliaga tigesi, sunu masivu, mbobuja ngwenya sunu abia miyaga, kari zibia mwini, kubube, igwareza, kuyugurura ikwi, mubuzu wabuno, eyo, niyaga shomezi ya ujita, amen. Ndeyo jui, inosaa, mula shoma jitondezi, keji ntu ujitobera. Masuwa kwa manino, jiziwe jagwe, winda kumwana wagwe. Amboni, reza wagamba, uli Musa muzindi jagari. Deuteronomy 18:15. Ikati, imwami leza wanu, uyobusia musisini uli mbulindi. Inamulange, eyo ndijwi, eyo ndijwi, uyo wagari leza, uyo tagari Musa. Mbobuti Musa, wagari nosu wabo, wagari muntu. Eleza, gamba ula winda, muli Musa, wagamba eji. Senamula shoma obo, chibotu.
Now, notice Jesus. Watch.
Ndinambone Jesu amulenge nzira ibube iwakwe iwakwe wabakazi bya ijwi elyo lyakashomezekwa kuba bwini wakachitaya nchobeni wakalizibya kubube obu kuti Musa wagamba kuteti mbwa Yehova bonji bwabo mbuli suno bayenda kubona musonori umwi mupati oyu mwi PhD nini ya nini walo uswa ku Bedford University na walo uswa kubusena umwi ibu pati nchobeni mbuli obo wina jizibyo jaleza pepe pepe ikutari ije ntukujatikisya nchijo ijwi ndere izibya ileza mwabona Yesu tagari sikikolo uyi iteka pati alimi tagari mupaizi alimi tagari rabi kunyiga wakari musangi kunyiga ereza wakari kutondezia ijwi ilia kwekwinda mulingwe elyo yaga mubamba iwa Emmanuel ejo jagari jisibya jagwe ino awa Yesu baswanga na eji mbubonya ejo leza mzindi siyagare yagamba kuti uyojita kwinda muli Musa ejo nchayo ojita. Inu amulange jindi nagaswana Petro. Mbuli mbotu wakaji sobana ngusi kumwi. Jindi nagaswana Petro. Wambila Petro elio sina iyawe. Mbuli agavete. Eji tondezo. Yaga zibia ikutamina wakwe. Babu mesaya. Uli Petro. Kambo ikuli yaga. Imuamire zawanu. Uyobu siya musisimi. Uyo Petro wakabora. Uyo wakari Simoni igaindi. Wakabora. Uyo mkwagavete. Iro Yesu wakamulanga igati sinari yago ngusimoni alimi uli mwana wa Jonas ogo wakazibya jimbo ya Kristo ikuba ijwi elyo Musa ndyakashomezya Petro wakaziba kuti elyo itondeyo yakazibya Yesu ikuba Mesiya lesa wakali muli Kristo ibunanike wamazuba akumamanino uli Natanieli amyeye wakaambira Simoni sinari yakwe lino amulange uli Natanieli wakamwambira elyo chakajita yebo wali kunsi yajisamu jindi inda kubona ogo wakazibya ikuba Mesiya ngati uli mwana aleza uli mwami wa Israeli ikalizibya kubube wachwi yakachomezekwa kuteti wakaende kuba Mesiya imwami aleza wanu uyomu siya musisimi imwana kazimunini umukaro wakamwambira obo mbwakapeti apobo ogo wakamuzibya muli Mesiya oyu wakachomezekwa wabona jimo jakwe ube bwakwe wakali ijwi kalili zibya wakali bube ibwakwe ibwakali kutondezya ikuti ijwi yakalileza abobo oyo wakalileza kali zibya muli Kristo ino amujirange amuzibe uli Petro wakali zibya uli Petro kwinda kukuita izina lyakwe wakali zibya uli Natanieli kwinda kumwambira ejo chakajita wakazibwa kumwanakazi kwinda kukwamba obo mkaka pete. Obo walo ikuti walo wakali ni. Ejo walo chaka jita alimi muka intu. Mkaka pete wakasibia ibube ibwakwe. Obo mesaya. Obo wakerete ikuba ibube wa Mesiya. Mwone kumwana kazi mwone ni. Ikuwa ambaji ntunchonyo. Mwone ni ndaguzi wakuti uli musisimi. Etu wakajisi musisimi. Kwa mya andaya mnyaga. Wakajisi kunji kwa mkombi. Kunji kwa kukwankana. Kwa kuimpana. Kwa tukungwe. Ere tetu wakajisi musisimi. Kwa mya andaya mnyaga.
Tuweze kwa chejindi Mesiya abona.
Eju chejido. Jio musibia. Wakati ndendime. Oyo. Kwa amba ula kulindwe. Tagwe kutangwisi kwa kujatikizia nkugo. Ndendime. Oyo. Waka musibia. Mwana kazi wakajisi. Imungi waburo wakamuziba ikuba ijwi ibuti winda uli ejo chaka jita iji ndirushomo iwakwe nirwaka mukuma wakanyona agwamba nguni wandikuma wakalizi kuti jintu jimwi chaka jiti ejo jakazibya Yesu kuba Mesiya wakajishoma kabera wakati ikuti ndakwenja ikukumaji kobera jakwe njo ponesebwa wabo wakakumina ibuyo wakanyona kati lino nguni wandikuma ili obonse wakabuka pere ibube igwagwe wabu Mesiya amen na shoma mwawana ejo ombunga amuswirire mulimbo tujara hao wakamukuma wakari nyanda liza bangali kikusola kumukuma Petro agwaro wakamutapatira igati hey bose babo bali mukuku wakati ii pere mtu umwi wandikuma igande oro ndorwanda oro rukumo rwarushomo mwabona igati mtu omwi wandikuma wakari rukumo rwandene ndakwampama inguzu yazwa kulindime ikukosu kwaswa kulindime ino ngoyo uliwi ino agwaro basikwiya bakwe ineni babamba mumati ambi yebo uliwisha uliwisha mbuli ikuti wali muntu umwi usunda wa bantu kafirizi bali mukuguma amulange jakwe amulange jihivyo ijakwe lino wakanyona galanga gwinda munkamu ya bantu ya musandula nchoveni yakachiti kukonja kulisisa imwene pakamwambira chiimo chakwe eyo pakuti lushomo lwakwe lwakamuponya wakaziva ndicheci ikuti pahebrayo 4:12 ichi idatweruka miyeyo makanze alyo amoyo kuyebwa kwe wakamusidya kuba ijwi lyaleza lyakaba mu muwiri wa munthu akukhala akati Yesu amen. Ndiye kuti chinthu chonya sino masiku chinamusidya Yesu Kristo wakabuka kaphona akati Yesu sino masiku mbapo changwenya sunu abuya mnyaka ino muli pa Hebrayo 13:8 ndikasimphe chiimo chakwe chiyomusidya sunu muli mbwakachichita ikaindi yanza chonya omone kuli khilopha apamwi umane ibubuke Yesu wakalizibya imweni nzira mbwakakomona ichinkhwa ichi ikuti wakachichita nzira njonya mbwakachichita gatana ikupambulwa eliyoka echo yakazibya ikupeperwa kwe thambo eyo nje nzira mbwakachichita inakuti na wali ano sino masiku mbwakuti mbwanga walizibya mwini mbonya muli mbwakachita njiro khambo uli muwenyu suno kapera yoba uyamnyaka yalonchi hibyo Hebrews 4:14-15 mwaka pedelino gamba waromu paizi wesu mupati oyo ukonja kukumwa ukulimkwa kwa kulenga uwa kwesu waromu paizi wesu imupati ndiona eno kumane bubuge ibwa kwe kumane rufuru wa kwe kumane kusikwa kwa kwe kumane bubuge kwa kwe kumane kuchanta kwa kwe amen ujiri mbubonya uwenya sunu abuya mnyaka mupaizi mupati ukonzia kukumwa ukulingwa kwesu kwakulenga uwa amen ulibobo njonya eno kumwarumi amwanakazi onse ano uyochishoma waro mupaizi wesu mupati mbaboja nguwenya sunu abuya mnyaka ulapona lyonse sena mulashoma wabo bube bwakwe bulazumana na kumuzibya mbubonya mbuli mbwakapete ndindi nakaphona anyu walo uchiphona kuno sino masiku muchimo chamuya msalala ulaphona lyonse elyo bube bwakwe bulamuthobela mbubonya buyo mbwakachita lyonse ndikuti na uchiphona ndalumba sino masiku kuti leza zindi chakale aziyanza lyande wakamba kumathatha kwinda mubasinsimi mumasuba aya akumamani kwinda mumwana wakwe Yesu Kristo ma yandize kuti ndayambaula wachindi eyo chilamfu ndaruba kuchatikiziya nchicho mukuba mbuli obo ndawusa iyo uyo ndiyo leka atukombe tata wakujulu leza mupati siluse mwami nda ndiza ndayambaula maningi ndakomba leza kuti na ndachita inga wandijatira pere mwami sekwenzi kulomba kujatira kuli echo choyamba ndayamba echo abuyo choyamba mujwiri yako awo ino jwiri omwe na obira obuyo kuswa kuli ndiwe mwami ndiza umwi aumwi awa unachibona sino masiku ndi panthu panini bachiswa bayoponesekwa chindi babona ikuti uchiri mupaizi wesu mupati gapati ndakomba mwami maminiti aya machonto atovera ikuti uyo bamba mulombe oyi kuba mumi alimi mukasimphe kuli echo chendamba ikuti akube kuti mbuya bwako ukusidye akati yesu sino masiku kuti ulimbo bwuja nguwenya sunu abuya mnyaka khambo muzina ya jesu moto wachilomba amen wakaindi byoka nine lino sebo ndi ndamuka buyo anini pere sa inga ndizumizya nyonse wachindi chilamfu kuba amuna wamipayiro munini waminiti ali kumi aosanwe makumi obire ikuti na inga mwachita amuthambike manza anu kwamba sebo chipotu ndamulumba ndashomezya umukothola a 9:30 echo nchechinde lino alo maminiti ali makumi obire kutandira apopo kuti na mwiyo ndiphapuyo kutandira maminiti ali kumi ndiyo bindana atubone makandizi ngemwahozi yasunu inzi pali potokatalikira kusiku pomwe litanzi nya elyo ponya sebo ndiposo kukwainda kwa biyo muya usalala ndali kusulira sunu akulola echo yakambwa amwi awo mazina achi french ndalipo ndimuya usalala nzira buyo njekonzia kuchichita ikulindira buyo akubona wabona zindi zemwi wabona achilengano chiyerede kunyonwa akusandulwa ilapandulwa ichilengano mbuli mbonga bonga wabona imberere echo inga jamba iboya wabona werete kuba akusambuluzi akwalo bwanchicho wabona akunyana chilengano echo akuchisandulula ero ndakabona busiku kwa inga sekakunja ibwamba mazina ayo aje French nagajita waitira mutubara mu Afrika agonse mu hotentu abo abaheden azintu wabari bitira mazina abo mutubara nchobeni ibwambira obo wabagabete ibulitira mutubara nchobeni mwambo wabo balo balo galikunga ibazi babuti yagali nzi bogali tira ibuyo mutubara pere mwabona pere walo ulizi nyambo yonse walonguleza utamani atarige Yesu no masi ukuzwa atwambe magumi ali jiroba osanwe ikusiga umwanda muri o sa o sa obo mwamba nda o o iha chibotu nguni wajizi kadi ya mupairo magumi ali jiroba osanwe atulibone muri o kadi ya mupairo o magumi ali jiroba osanwe nyamuna jandari yako mchulu ufumga oyo orijisi yama o chibotu babora nkonya uno magumi ali jiroba osanwe magumi ali rusere magumi ali rusere osanwe magumi ali fuga osanwe amanda amore inzira e ikutina mwakonja chibotu mwakubede amube mumundando atala awa ikufamba na nchobeni kambo tatukoba ajindi ndiyo shoma ibuyo ikuti muyo jijita waranga ukadi ya goja mpairo waranga ukadi ya mpairo yaba simukobo nyogwe ino eri utina mtu mwi mulema mwalete kutala mwonya umundando wa mpairo abobo kutina bajisi o mburi ibuyo o magumi ali jiroba osanwe ikusika kumwanda amube mumundando mponya wa utina inga mwagonya ufumbwa usana mpobede umabaruoni ufumbwa ibumbi usere mugira ansi akubora umundando ya kufambana mburi mwagu kwenzega, ikutina inga mwagwa hiya, ikute watu hunejindi. Ino noba mwihawa, wabata jisi, ikadi ya mpairo, marombwa mutambige imanza anu, agwamba, se jisi kadi ya mpairo, mwesu branam, perendila shoma, amutambige imanza anu. Inamu yeye, diyo ganana ulindi nyo ujatikizi ya mpaizi mpati, waru mpaizi mpati oyo, ugonzi ya kukumwa, kukuli mwa, kwa kulenga wa wesu. Mwenye ova jire, itu yojwa ndidwe ijaleza mujova rafa imwami oyo uponya marwazi an onse tena mulashoma obo mujova manase ijigwa byo tobo lo muno rwesu mwajibede eh bali mongaye ibashoma kuti mazina ai onse arunu a Jehova akaligwerera kuri Jesu masipe wagede kuba ikuti nata kuti nata ba tawe bwandanye abobo wagede kuba onse ayo ere kuti nangu jiri Jehova jire mujova rafa Uchina ngujova jire, ujova jire, ngujitu zyo, jivandi dwe ija muami, ya rufutuko, kukuti ujova rafa, oyu, uponya marwazi esu onsi, amen. Ikuponya inga, wabora vyo winda, kulideza. Chivatu kujindi bantu, no baba, umundando, sejisi jindi, ya kubona, nambani, amboa bede, ya redino onsi, masena, ibu ya abo, ibazi kuti, semuzi, nyamuna jantari yako, mchuru, kwa amba. Ndijisi kubura, kwareza, ele tondizi, mwesu branam. Ere ndijisi kubura kwareza, ndiyo tambiga buyo janzari yangu. Inakutina umuyo karigira, ibuyo kumami itimashonto, amulanji, amjenjere, amuatame, linu tandambi, jindi ndamba kuti, amusitigire. Utina mwami wajitaji ntu, jiri yonse, muyanda, ikurumbaizi ya mwami, ogon kugomba. Ere, kendamba, ikuzuzana buyo gonse, ikunyamuga, nyomulizi, ogon kunyasya, mwabona. Ere umuyo salara, ulabu nyonga nyamani, unyonga nyamani, mwabona. Fumbwa jintu buyo mburi, obo. Nisi ya buyo elio, ndede, ikuwa ni champao, alimi mwabona. Ele kuti na, mwyo swidira. Mwla ya jishomezo, jawe, jitanzi, kabambeba ntu kukushoma, elio mpao, ikusinizia. Tawe yo imagumbele, ya mpailo. Mwla ya ejo, mbombo, elio ejo, senaji wana kukagibwa. Alimi, tajigaga gibwi, nguleza. Nino tuwa bindana, mundando wa mpailo, utegwa inga. Kwa hii ya bonse, mbulimbo tukonzia, kambo, inga bantu, pere, nyebo, nomu jisima kadi, ha mpailo, kabera, teema itwa, tunumasigu, kamujisi makadi, tiyo siga kulindi nywe, chibotu. Nino nyebo, kumasena ogo, bata kwe makadi, ha mpailo, kamuyeye, na nyebo, kumasena ogo, na muli jisima kadi, na pe, na mshome biyoguti, mbulimbuli iba Hebrayo, jipati 4 hour, warumu paizi mpati, ukonzia ukumwa. Kuinda kukuli mkwa wakule nga uka kwesu. Amwane kuti na ujiri, amwane kuti na Jehova, wakali tondezi ya mwini, agati igabantu ibagwe, mburi mkwa agajita, mazuba agwa Sodoma. Chibotu, chibotu mwenene, linu atukombe, linu amulide mege gasimpe, linu amyeye, ijwi kuzwa kulideza, jira inda uli ogo, mtu uli wonsi, pakwenze kwa amba. Lino muntu oyu awa te semu hi eryo ndiera ibuti uri uri mwenzu uri ndime mbobedena munene uri mwenzu tulizi chintu yomwe chakuti tonse kiyo yandika wima mubusyo ibaleza mubusu wabo mwi muri bantu perede wiyoswangana kuya eji nchindi Yesu yitanzi yakuswangana ndino kuti na wasika kwakuno kuti na uri chisidwe tandizi inga yaba chintu yomwe chimbi mwabona pere kuti na nda kuti na ndabika manza ali nduwe ikwamba akumwe mwami woya obaka botu obo kulika botu inga washoma obo pere ino kuti wakwambira ejo chirubiti ndi nduwe lino wabona ejo jirande wakuti ulize kuti ejo Kisijia bube wakwe. Mwabona obo inga. Kewa bube iwangu. Ngeri mtu. Inga. Tenda ziba. Jintu jijatikizi yanguwe. Nda wambila buyo. Sekuhi. Tandisi. Pere ino inga. Ejo. Jajitanzi. Ejo inga. Jazibia bube. Wa Yesu Kristo. Mwabu janguwenya. Sunu abiamiaga. Mwuzi wakuti. Keja kwenzia kubandime. Keja kwenzia kubandime. Kambo nsimuzi mtu. Ngiyo tambika janzari yangu. Ngeerichwi. Mwabona. Semuzi. Tandizi, pere buwe wa Yesu Kristo. Yuna Yesu wali hui awa. Elio, walo, imuruwazi, kutina inga wama. Mwami Yesu wandiponya, ino inga Yesu wa mwambi ranzi, nagaji jitagare, sambo mbubo, wakaya soa nkambo ganso togo Yesu. Mibunda yawe, toga ponesiko. Tununuko loonse oro, ndotunga, baba aro, wakabambuka agari kali. Uza kujindi ejo, warondu shomo, ushoma murimo, wakaberegwa, sambo mbubo. Chibotu, lino kutina Yesu ulapona, kabela ndagana na ya juli yawe, paowe, ikupiruga, mububa wa obo, alushomo, ikushoma juli yawe. Jindi nagandiswana, ibusigo obo, wakati, yobora kujitika kuti, uyoziba agwaro masesege, na hamo yogo, ya bagashomi, jitonde yojitanzi, ya kujanza, wayoere la kushoma jimui, mwabona, tabajiti obo, wakuti ibuloa kusinganya njiga, mbonya mburi, Mwaja kajita mwajindi ya Musa. Yati wataka shumi zitondezi jobire. Kao gaitire ibulowa. Anyiga mwabona gaitire manzi anyiga. Ayoba bulowa. Ino kuyanda ikusiba uyo. Ikutina ndakonzia ibuyo. Ikubona penzi. Iliago mboli bete. Ogo inga. Ikuaputia akukubamba ikuchoma. Ikubona yebo ulikusi. Ikutinga. Uyerera kubabube. Ikuwa mtu. Ngondi bandiga. Yesu Kristo. Muntu mburi mbona mulanga iboyo. Joga monsi walo uhumbi dwejo mfule. Takweji ntu ejo musamu chonga wasola kumugwasha. Ulimoji moja kufuwa. Mbombobo. Wakajisi kupandua elio kupandua. Wakari kupandua. Iwa girandi. Yagu mpela. Iwa subi. Elio ndikulenge. Kabela kulenge. Vilimwa ikide monsi mulinduwe. Ikuti obo mbombobo. Nyama na janzari yako mchuru. Alitoleza ngugonja. Kukuponya. Elelanga, ngeanda kukwambila jituji mwi mnene, ujabros inga wayuba ujifulo, jadogo tela, peritagonji kuyuba ulire. Sena ulashomao, sena ulashomao, hao, ndagomba, ikuti. Muzna ya Yesu Kristo, akube kuti jintu jimusie, akube kuti mtu apone. Takwe jintu, ugompeme buyo, chibotu. Iwandime tatusibene, mwarumi amwanagasi, basu wangana. Lino mburi mtu, seguhi, elu antela mburi mwanagasi, yebo tundizi, wakabona buyo isina, iliangu, naji foto, naji tujimwe, mburi ejo, pere, tatuzibene, ezio, zezi mojesu, tatuzi, jimo jaumwi aumwi. Elebube wa Kristo, walondi jui alimwi, jui, yaga shomeze kwa, kubuzu wa obu, wandi wakuliamu.
Then his characteristics would identify him here.
Oh, nyabube bwawe inga. Bamuzibi awa. Igutare ndime kumuzibi. Seguzi. Urangwisya. Mbunga Yesu. Yesu irangwisya ejona. Mwabona. Ndiri muntu. Ndiri munyo kabuyo. Muli mwana gazi. Kumugalo. Igwamba jintu jimujirubite. Jintu jimujirubite. Ulinduwe. Na ejo nchoyanda. Na agambo. Chori kogunu. Arege rwelesa. Abemu wetesi wajeju. Yewoji swaji moja kukuramaro. Ombambubo, embona, nda sumala na kuma ejo. Mtumwe uye ya kuti, nda jizumbida. Tezumbidi ejo. Pepe, muzindi zionse, ya rujelui, nda kwa ejo. Mtumwe, tewezi kusisami ya kwa eno. Lino, uli, ibata ndila, mbenzi. Basi kudonega, kubiro, babi ya biroko, iba kedao. Mbona, abobo lino, amuye inga, nda ita zinari yako. Awalo, leza inga wajita. Abobo, olega, ikuye ya bobo. Andi kutodeje, oranga kuno. Umurindu, kundiranga, sisi, ejo, chagwa ambira, pendi, ndirizi, mwabedi, elio, obo, mwabube, iguagwe, iguarizi vya, ii, jaronchi, moja kubura maro, guruwa, manzi. Ino, cheji, jintujimwe, uwane na, bae ya kuteti, kuzumbuida, kujisi, muhwanda, ngori mukugombera uri kuno bobo baro jisi mukamene nokakwe mamboroma nyama yakati yampemo akamene libambiri teguya kupandu sena atakuruleme obweza katambara ako akukapika ari ngwe akushoma tasumba uzi handiri ikupandua ino koshoma amoyo wako onse wapona kuti yintu nchakuti umwana kazi oyu awo nkuti kuli chintu chimwi chayowede yebo uli owede ikuti imbata yakuzerwa yosanduka ikupakole ino kwaya koshoma kayikapi munzira eyo kwayabuyo koshoma amoyo wako onse wobe utali kwangu wanguwe sena mwashoma lino ejo jeli tekupamba abantu bonse kushoma lino nsekuzi limwenze kuli nduwe leza ulikuzi sena ulashomobo yebo ulizi kuti sekuzi alimwi ulizi kuti tondizi apobo sa ulashoma kuti muya oyu uli mukwamba ula taukonji iwa muya wangu kambo mebo mbuli muntu sekuzi perepupebwa dzwi lyakashomezekwa ndi dzwi elyo liposa ikapati kuyinda panga ili jisimapemba ubire elyo lidatweruka niyeyo amakanze amoyo ulijusi tukapati wakajisi penzi yakubuka intu oro wakali ruzyari eyo ruzyariro oro wakajisi kulenge elyo wakaunka abyobweza imushoko umwi wakusirigwa wakali ikusirigwa kwa redio elyo chintubuyo pokwakajita uli mwaya monse mulinduwe elyo uyo uyofanaleza takuponya akunkasimpe sena ulashoma lino ikuti uyokuponya akupekutileza wajulu tapatiye diabolos oyo uyu bide uri dokote inga waiwa uri redi mbere ikutali umuya usalala woya omushoma lino mujizi tasumba uzipe mbere koshoma sena ulashoma kutuleza inga waponya yimu ejo yakufundirira akubamba kubakapotu ulaishomana wakuti kosumana na murwendo iwako utangala pamba ndakulumba mwami ndashoma kuti kufundirira kwangu wamana wapona kuti ulalibiriga walikulibirika kwa jindi jilamfu mukati muya wakaleta zilonda mukugayikwa ikwa ziryo ikunjira imwita ilyako ezyo zikupamba kupanga penzi yamwita elyo uyanda yebo uyanda ikudya jirali ilyako na sa ulachita ejo teti kwambire kuchita ngoya galiye muzina ya mwami jesu sena ulashoma amoyo wako onse uli mulindu mubotu mukubushi usu unyene mwakuboneka sena ulandishoma wa mulanda wakwe sena ulashoma ikuti ibube ikwakwe inga kunoli ano uchwi yalo achishomezyo yabuzwa buno imilimo eyo njechita muyoichita anyepo sakonzi kuponya wakakuchita kale oko pere ibube bwakwe mutondezya nguwe inga bwamba eyo chilupite kulinduwe yepo chisi penzi yakupolindu penzi yakupuka intu sena ulashoma kutileza ulaliponya lino osumana na murwendo bwako kali yakupenzi ilimbe koshoma amoyo wako onse sena ulandishoma kuba mulanda wakwe ndikuti naleza andayambire penzi ilyako sa ulashoma kuti mbube ibwa jesu kristo lili ikumusana wako kali chikope boya koshoma amoyo wako onse koshoma pabora omulino ayebo uchizi penzi yamwita koshoma amoyo wako onse akuunka kuyolya chilaliro chako uliluba jesu kristo wakubamba kubakapoto pabora penzi lyako mbulowa uli mulwasi wa shuga sena ulashoma kutileza ulakubamba kubakapotu akuponya uli echo kusumana na murwendo wako akuamba ndakulumba mwami jesu wakubamba kubakapotu oya koshoma amoyo wako onse wabora musana wako sena ulashoma kutileza yoponya musana akubamba kubakapotu kusumana na murwendo wako akutangala akuamba ndakulumba mwami jesu ayebo achisi chintu chimwe chilupite kumusana wako kusumana na vyokuyenda kuamba ndakulumba mwami ndaponesegwa wakushoma amoyo wako onse ayebo achisi penzi lya musana chinzi chozi kuchatikizya echo koshoma amoyo wako onse lino kapera kusumanana murwendo rwako akubakapotu koshoma jesu kristo ikuti wakubamba kubakapotu ikuti na mwakonzya kushoma zinthu zyonse zilakonzeka chipotu ino kuti ndilatamba chinthu kulinduwe ndikuyindirabwiyo akupika manza ali nguwe ulashoma kuti inga wabakapotu palapona echo chilupite sena ulashoma inga wachita wabora kuno ndatapatira diabolosi oyu muzina lya jesu kristo akupe kuti nguzu yaleza ziponye mupanda amen tasumba uzi tasumba uzipe papera uyo wabakapotu koshoma amoyo wako onse ndikuti naleza ndakuponye munoli aziyenzyo ibuzwa pomwi achonda maswi pere sa ulashoma ikuti leza ulaponya achonda maswi chako kokuti koya kwamba ndakulumba mwami njowakushoma kapera ulandipamba kubakapotu chipotu popola lino pakukomena ikwako nchopeni ulalipirika loko uba aguli biligalo mangole jamaningi jindi waberega azintu zionse ulali biligalo ulashoma nalino takuga kupenzi irimbi mpao osmana na murwendo kwako kwamba ndakurumba mwami Yesu obora munene tena ulashoma kutileza ulaponya penzi ya moyo sao yo bamba moyo wako ubaka potu osmana na buyo wenda kwamba ndakurumba mwami ndashoma moyo wangu wonse leza ulaponya TB kwamba babo twagwalo sena ulashoma wako munene moyo wako wonse chipotu osmana na murwendo iwako akutangara kwamba ndakurumba mwami Yesu.
How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Ine ujadiliza ndwe ubusena uya. Yabantu. Noba mwi munkamu yabantu lino amushome. Oyimuntu kede mbonya wa ujisi iburwasi wabunyongana watupira wabuyoyera. Sena ulashoma kutileza inga waponya penzi ya unyongana watupira twakuyoyera. Chibotu inga watambula ejo ncholomba wabuti. Amen. Ufunira kupati wabulowa ukeje konya kusule iliagwe au. Sena ulashoma kuti leza uyoponya bulowa wabubwindige wabulega munene emuzi. Sena mubona mubumi bwangu. Yawe munene sena ulashoma kuti walo kulebuka umirambi yako kulebuka wakunyongana wamumirambi. Sena ulashoma kuti leza ulakubamba kubaka potu ulajita nyama na janzari ya kumuchuru akuti na ulashoma chibotu mukaitu wako kukede hao uwenme penzi yaka pila kajisi ibuwasi akuzwa kusina. Sena ulashoma kuti ulagulega ahiebo mjizi imulindu ukede konya kusule iliesu ya ujisi uzimba iguansinga ya kuyeyera. Sena ulashoma kutuleza uyoponya uzimba igwago iguansinga ya kuyeyera omulindu ngoi mulindu abagi lichonto usamide bagi lisubira awa ulikede awa walo ujisi penzi yaka pila kajisi ibuwasi akuzwa kusina awalo. Sena ulashoma kutileza uyoponya penzi yago yaga pila kajisi iburuwazi akusobu sina unyamona chanzari ya kumujuru iutina ulajishoma ufungwa muntu mkati munu oyo ushoma kutete ibuwe wa Yesu Kristo liyagati Yesu sunumasugu unyamona chanzari ya kumujuru iwamba ndabu shoma kuhonsa abo bali munu bayo mutambula kuma musilisi wanu amuime kumatende anu iwamba ndabu shoma amuime amunyamuge kuswa muziu unosianu ufumbwa ambajiri Yesu Kristo mbabuja nguwenya sinu abu ya miaga ndagupa kunidinyu musina ya mwami leza.